Και στην τηλεφωνική γραμμή έχουμε τον κύριο Θάνο Ασκητή, ψυχίατρος.
Νευρολόγος, πρόεδρος του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας.
Καλημέρα σας, κύριε Ασκητή.
Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είμαι και αντιπεριφερειάρχης υγείας στην Αττική.
Πώς θα προλαβαίνετε.
Δεν σας προλαβαίνουμε μάλλον εμείς.
Με αφορμή...
Πάντως να σας πω, ευχαριστώ για το τραγούδι που παίξατε, του Phil Collins, το οποίο θυμίζει σημαντικές ερωτικές περιόδους που είχαμε ζήσει σε μια κοινωνία διαφορετική από τη σημερινή. Και οι νέοι είναι καλό ότι ακούν αυτά τα τραγούδια της εποχής του 80 και του 90, που η σχέση με τον έρωτα και η σύνδεση με την ανθρώπινη επικοινωνία ήταν πολύ πιο αληθινή από ό,τι είναι σήμερα.
Γιατί σήμερα τα πράγματα φαίνεται να έχουν αλλάξει? Είχαμε μια συζήτηση το Σάββατο και με τον κύριο Γιάννη Πανούση και θελήσαμε να παρακαλέσουμε και εσάς να μιλήσουμε με αφορμή τα εγκλήματα τα πρόσφατα, τις ανέτιες δολοφονίες της Ελευθερίας στην Κρήτη από πρώην σύντροφό της, του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο, του Θεόφιλου, από κάποιον άλλο άνδρα ο οποίος θεώρησε ότι έτσι έπρεπε να διεκδικήσει αυτά που νόμιζε ότι πρέπει να διεκδικήσει. Ακόμη και την περίπτωση με τη Μυρτό στην Κεφαλονιά. Θέλουμε όμως τη βοήθειά σας. Θέλουμε να δούμε πώς μπορούμε πραγματικά να διακρίνουμε τέτοιες περιπτώσεις και τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να αποτρέψουμε αυτά τα πραγματικά ανέτια εγκλήματα.
Ανέτεια δεν είναι, δεν υπάρχει σοβαρή αιτία για να φτάσει κανείς σε ένα τέτοιο έγκλημα και αγριότητα που γίνεται το έγκλημα. Υπάρχουν αιτίες παθολογικές της κοινωνίας. Η κοινωνία σήμερα είναι πολύ πιο σκληρή, είναι περισσότερο απρόσωπη, είναι πιο στεγνή συναισθηματικά. Οι άνθρωποι έχουν πολύ αυξημένο θυμό, έχουν μειωμένη ανοχή στη διαχείριση της διαπραγμάτευσης. Ξέρετε ότι ο άνθρωπος στηρίζεται σε τρεις βάσεις. Η μία πλευρά είναι η αντίληψη του μηνύματος, που ο εγκέφαλος υποχρεώνεται να απαντήσει στον εαυτό του, στον εγκέφαλο τον ίδιο δηλαδή. Δεύτερο είναι η διαπραγμάτευση. Δηλαδή πώς μπορείς να διαχειριστείς με το ερέθισμα που δέχεσαι μια απάντηση που είναι υπέρ του δικού σου συμφέροντος και όχι υπέρ της αυτοκαταστροφής σου. Και τρίτον είναι το αποτέλεσμα. Δηλαδή πόσο έχεις καταλάβει ότι αυτό το κόστος για σένα είναι περισσότερο ή λιγότερο. Αυτές οι τρεις πλευρές του εγκεφάλου μας έχουν αλλοιωθεί σημαντικά από πάρα πολλά ερεθίσματα που η σύγχρονη κοινωνία δυστυχώς έχει αναπτύξει και στα παιδιά αλλά και στις επόμενες γενιές. Δηλαδή, αν συνεχίσουμε έτσι, θα κτίσουμε και στα παιδιά που θα γεννηθούν μια μηχανιστική αντίληψη της ζωής. Και όταν λέω μηχανιστική, η ζωή είναι αποσυνδεδεμένη από την διαπροσωπική επικοινωνία, ότι ακούω, μιλάω, σκέφτομαι, εκφράζομαι, συνδέομαι και κατ' επέκταση από το μενού. Η λέξη μενού δεν είναι ελληνική, θα το λέγαμε προγραμματισμός. Σήμερα κτίσαμε κοινωνίες που οι άνθρωποι μαθαίνουν να προγραμματίζονται. Και ο προγραμματισμός έχει δύο πλευρές. Είναι η θετική άμυνα και είναι και η θετική επίθεση. Άρα είμαστε περισσότερο passive aggressive, δηλαδή πιο πολύ παθητικό επιθετικοί. Εκεί εδράζεται η βία. Δηλαδή θα λέει κανείς ότι το χωράφι της βίας έρχεται με ένα τρόπο ζωής που οι άνθρωποι δεν μπορούν ούτε να επικοινωνήσουν, να μοιράσουν, να εκφράσουν, να διαπραγματευτούν και να συνδέσουν γεγονότα που άμεσα ή έμεσα τους πλήττουν. Γιατί ο άνθρωπος δεν είναι ούτε ιδανικά πλασμένος, ούτε ζει σε ένα γυάλινο κόσμο και κατ' επέκταση έχει το δικαίωμα να διαφωνεί, να θυμώνει, αλλά με όρια, με λογικές διαχειριστικές πολιτικές και με κοινωνική ταύτιση, που είναι η μάθηση που λείπει σήμερα στη χώρα μας. Δυστυχώς πολλά χρόνια δώσαμε έμφαση στην εξειδίκευση της γνώσης και όχι στην λεγόμενη κοινωνική μόρφωση και στο κακό σπίτι μας. Δυστυχώς το κακό σπίτι μας καταδεικνύει κατάθλιψη, θυμό, άρνηση και τα παιδιά μας μεγαλώνουν με αρνητικά πρότυπα. Γι' αυτό και βλέπετε ότι η κοινωνία μας δεν γεννάει, γιατί τα παιδιά που μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον που έχει δυστυχία, σύγκρουση, θυμό, ξύλο πολλές φορές, τι δημιουργεί? Δημιουργεί μια απόσταση από την πραγματικότητα της δικής του ζωής. Και τι κάνει? Ξεφεύγει σε ουσίες, μπαίνει σε συμμορίες, διαμορφώνει δηλαδή μια παθολογία, μια κοινωνική παθολογία, που αν και η προσωπικότητά του έχει χαρακτηριστικά βίας ή μειωμένης ενσυναίσθησης, καταλαβαίνετε ότι το μείγμα είναι πάρα πολύ εκρηκτικό. Γι' αυτό έχουμε έξαρση της βίας, όχι μιας βίας που δεν υπήρχε, έχουμε έξαρση της προσωπικής βίας, της μειωμένης αντίληψης και της ενσυναίσθησης, του ναρκισισμού και της προβολής μηνυμάτων που τελικά είναι η εικονική πραγματικότητα. Εδώ βάζουμε και το διαδίκτυο. που είναι το puzzle που κλείνει, ένα ψηφιακό μήνυμα που τελικά κάνει τον άνθρωπο να μην σκέφτεται, να μην αντιλαμβάνεται, να προσλαμβάνει παθητικά οτιδήποτε του δίνει ο καθένας μέσα στο διαδίκτυο και κατ' επέκταση από τη μικρή ηλικία να απορροφάται σε μηνύματα που είναι μηχανιστικά και μη δυναμένα να μπορεί να τα καταλάβει. Γι' αυτό και το μέτρο του Πρωθυπουργού, που το θεωρώ πάρα πολύ θετικό, είναι να αποκλειστεί στην παιδική και πρώτη εφηβική ηλικία η συμμετοχή σε πλατφόρμες που δίνουν ένα ψεύτικο κόσμο, δίνουν τον δικαιωματισμό της εγωπάθειας, την ναρκισσιστική προβολή και το θυμό ως απάντηση σε οποιαδήποτε αίσθηση αντίδρασης έρχεται από τον κόσμο τον πραγματικό.
Και μια πληροφορία που έρχεται από παντού μέσω ακριβώς αυτής της ψηφιακής πραγματικότητας, του ψηφιακού κόσμου, της πρόσβασης στα κινητά τηλέφωνα.
Και να πω και κάτι και ως ψυχίατρος, ότι το τραγικό είναι ότι σήμερα ο άνθρωπος δεν διαβάζει βιβλία, δεν ακούει μουσική, δεν επικοινωνεί, είναι πιο φοβικός, δηλαδή είναι πιο πολύ παθητικός στο φόβο της έκθεσης, γιατί δυστυχώς ξέρετε τα μίντια που όλοι τα έχουμε υπηρετήσει και τα ακούμε και τα θέλουμε, έχουν διαμορφώσει ανθρώπους οι οποίοι είναι πιο πολύ μηχανές παρά προσωπικές σχέσεις ζωής. Δηλαδή ο άνθρωπος σήμερα φοβάται να εκτεθεί, είναι πιο δειλός. Όσο πιο δειλός γίνεται ο άνθρωπος, είναι πιο αδύναμος. Όσο πιο αδύναμος, είναι πιο βίαιος. Και όσο πιο βίαιος, είναι χωρίς ενσυναίσθηση. Γι' αυτό και βλέπετε ότι η σκοτωμή, οι δολοφονίες, οι βίαιες πράξεις είναι φαινόμενα τα οποία δυστυχώς παίρνουν στην οικειότητα του εγκεφάλου. Δηλαδή, έχουμε μάθει να είμαστε οικείοι στη βία.
Γνωρίζουμε
ότι εθιζόμαστε στη βία, σωστά. Μπαίνουμε σε ένα ρόλο που τελικά νομίζουμε ότι η βία είναι η δύναμη και όχι η αδυναμία. Γιατί ουσιαστικά ο άνθρωπος τελικά αυτοκαταστρέφεται. Δηλαδή, και αυτός που σκοτώνει έναν άνθρωπο, χάνει και αυτός τη δική του ζωή. Πάει φυλακή ζώδια. Δηλαδή, δεν υπάρχει ένα μέλλον το οποίο να πει κανείς ότι διεκδικώ μια πράξη νοήματος με ένα αποτέλεσμα που έχει κοστολογηθεί. Αλλά μπαίνω σε μια άκρατη βία που ο εγκέφαλός μου, ο ζωώδης εγκέφαλος, ο ρινεγκέφαλος θα λέγαμε πιο ειδικά, τα ζώα έχουν πιο πολύ ρινεγκέφαλο, εμείς έχουμε φλοιό και απαρτιώσεις. Δεν επεξεργάζεται λοιπόν ο φλοιός τη μηνυματική αντίληψη και απαντάει μέσα είτε από την παθητική, τη φυγή δηλαδή, είτε την επιθετική, που είναι η βία και πολλές φορές και ο θάνατος. Είναι καιρός να βάλουμε λίγο μυαλό, αν θέλετε, κατά τη δική μου άποψη, και δεν σας κρύβω κι εγώ στην περιφέρεια που έχω πάρει αυτή την τιμητική θέση, να μπορέσω να δουλέψουμε πιο πολύ με τα σπίτια μας. Να δούμε λίγο πάλι το σπίτι μας, να δουν οι γονείς τα παιδιά τους, να καταλάβουν ότι δεν φταίει το ναρκωτικό. Το ναρκωτικό είναι μια ουσία που το παίρνει το παιδί γιατί δεν έχει όραμα, δεν έχει επαφή, δεν έχει έναν άνθρωπο. Και θα σας πω αυτό που είχε πει ο Πιαζέ. Όταν γεννιέσαι σε αυτή τη ζωή, το πρώτο πράγμα που χρειάζεσαι είναι ένα στήριγμα. Αυτό το στήριγμα είναι ο άνθρωπος που σε γέννησε. Το πρώτο χαμόγελο, η αγκαλιά, η επαφή, το φιλί. Αυτά σιγά σιγά θεωρούνται ξεπερασμένα. Οι άνθρωποι σήμερα βιάζονται να μεγαλώσουν. Έχουμε σκοτώσει την παιδική ηλικία. Το λέω κάθε φορά αυτό και στις ομιλίες μου, ότι έχουμε βραχύνει την παιδική ηλικία. Τη μειώσαμε πάρα πολύ στη βιασύνη του χρόνου. Στη γρήγορη εξέλιξη, στην ανάπτυξη, στο πρέπει να πετύχεις, να γίνεις ανταγωνιστικός, να ξεχωρίσεις. Είναι μηνύματα μιας εποχής που καλλιέρχεται εδώ και περίπου 30 χρόνια. Αλλά χάσαμε ένα τρένο, το τρένο που λέγεται ζωή. Και το τρένο αυτό, επειδή έχει μέσα ένα πατέρα και μια μάνα, που πολλές φορές δεν μπορούν να διαχειριστούν το παιδί τους, το οποίο μαθαίνει το διαδίκτυο, την δική του αλήθεια. 10 χρονών μπορεί να δει μια πορνοτενία σε ένα smartphone που έχει στο χέρι του. Αντιλαμβάνεται ότι τελικά ο έρωτος και το σεξ δεν έχουν καμία ουσία, είναι όλα μηχανιστικά. Και διεκδικεί τη νίκη. Και δεν μαθαίνει ότι υπάρχει και η ήττα. Και επειδή μου δίνεται αυτή την ευκαιρία σε ένα ραδιόφωνο σημαντικό, το δημόσιο ραδιόφωνο της χώρας, να πω ότι ο άνθρωπος πρέπει να μαθαίνει ότι μέσα στη νίκη υπάρχει και η ήττα. Και αυτό το παιδί πρέπει να το μάθει από τη μικρή του ηλικία. Γι' αυτό σκοτώνει αδύναμος. Γιατί του λέει κάποια γυναίκα, δεν σε θέλω άλλο, θέλω να φύγω. Αυτός βγάζει ένα μαχαίρι και τη σφάζει ή σκοτώνει μέσα από ένα δικό του ζηλοτυπικό πάθος, δημιουργώντας τι, μια προβολή του χάους. Αυτό όμως δυστυχώς γίνεται μιμητικό. Κάθε μέρα ακούμε στα μίντια πόσοι άνθρωποι σκότωσαν, πόσοι βιάστηκαν, πόσοι έχουν κακοποιηθεί. Δεν ακούμε θετικά μηνύματα. Δεν ακούμε ότι έχετε ένα θετικό μήνυμα ο άνθρωπος να εκφράσει την επιστήμη του, τη γνώση του, τη μάθησή του, το διάβασμά του. Σήμερα πιστέψτε με ότι είναι οι άνθρωποι που δεν διαβάζουν βιβλία. Δεν διαβάζουν βιβλία και χάνουν τη φαντασίωση.
Επομένως, κύριε Ασκητή, όλο αυτό που μας περιγράφεται είναι μεγάλη εικόνα. Πώς μπορούμε να ανατρέψουμε όλα αυτά πλέον που έχουν γίνει δεδομένα στην καθημερινότητά μας για να μην έχουμε τα περιστατικά που σας περιέγραψε νωρίτερα και ο Μάκης με τις δολοφονίες?
Κοιτάξτε, έχω μάθει και από τη μικρή μου ηλικία να περιμένω το χρόνο. Δεν μπορούμε αύριο το πριν να πάρουμε απαντήσεις.
Προφανώς δεν υπάρχει ούτε μαγική συνταγή, ούτε πατάμε το κουμπί και αλλάζουν όλα.
Σε αυτή τη χώρα δεν πρέπει να ζούμε την έξαρση μιας φάσης. Πρέπει να ζούμε τη συνέχεια ενός γεγονότος. η συνέχεια του γεγονότος είναι θέλουμε μια καλύτερη κοινωνία. Πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι. Πολιτεία, εμείς οι ίδιοι ως πρωταγωνιστές στα σπίτια μας. Ξέρετε, έχουμε μπει σε μια παθολογική διαταραχή ότι εμείς οι γονείς που μεγαλώνουμε παιδιά πρέπει να τους αφήσουμε περιουσία, να τους αφήσουμε σπίτια, γιατί τα θεωρούμε απριόρι ανίκανα τα παιδιά μας. Ξέρετε, θέλει ένα παιδί, θέλει αγάπη, θέλει φροντίδα, θέλει χρόνο. Και πιστέψτε με, το παιδί όταν έχει ένα πρόβλημα θα πάει πρώτα στο γονιό του όταν είναι διαθέσιμος. Όταν αυτός ο γονιός υπάρχει εκεί και δεν είναι τσακωμένος, θυμωμένος, αρνητικός. Και δεν το γενικεύω. Υπάρχουν εξαιρετικοί γονείς στη χώρα μας. Υπάρχουν πάρα πολλοί ποιοτικοί άνθρωποι που κάνουν παιδιά με συνέστηση, με συνείδηση, με οριοθέτηση. Με
αλλά οι περισσότεροι δεν είμαστε έτσι, κυρία Σκητή.
Αλλά οι περισσότεροι δεν είμαστε έτσι, δυστυχώς. Γιατί έχουμε πέσει, ξέρετε, σε μια εποχή που η ευμάρεια, και θα πω 30-40 χρόνια πίσω, και θα πω ότι η ελληνική κοινωνία κυνήγησε ένα πλούτο. Ένα πλούτο ψεύτικο σε μεγάλο ποσοστό. Μια υπερβολή της ύλης. Μια προβολή του ναρκισισμού, της γοητείας, του επώνυμου, του πετυχημένου, του έχει πολιτική εξουσία. Όλα αυτά τα φαινόμενα δημιούργησαν δυστυχώς μια κοινωνική αποσύνδεση. Πια οι άνθρωποι δεν έχουν γνότητα. Θα μου πείτε, δεν θα γυρίσω 100 χρόνια πίσω τη χώρα μας ή στα 50-70 χρόνια που παίζουν οι ελληνικές ταινίες. Θα πω κάτι άλλο όμως. Θέλουμε πραγματικά να κάνουμε μια οικογένεια. Γιατί η ανάγκη να κάνουμε οικογένεια, που βλέπετε ότι όλες οι δυτικές κοινωνίες δεν γεννούν παιδιά, έχει δύο αλήθειες. Η μία αλήθεια είναι αν έχω την επιθυμία να αφήσω πίσω μετά από μένα ένα γονίδιο, γιατί αν με ρωτήσετε ποιο είναι το όραμα της ζωής, γιατί η γένειά μας αυτή, ποιο είναι το νόημα της ζωής μας, δεν είναι να αφήσω 10 σπίτια και 15 οικόπεδα. Αυτά, αν θέλετε, είναι υλικά αγαθά που λίγο πολύ μας έχουν δημιουργήσει φοβικές τάσεις να τα προβάλλουμε σε ένα δυτικό μοντέλο ζωής. Και πιστεύω ότι η αξία είναι 6 λεφτά και να μπορεί να ξεχωρίζει. Έχει μια αλήθεια αυτό και είναι μια πραγματική ανάγκη για όλους μας. Η βάση όμως είναι πολύ πιο σημαντική. Να αφήσω πίσω έναν άνθρωπο, ο οποίος θα κουβαλάει από μένα θετικά μηνύματα, θα μπορεί να αναπτύξει τον εαυτό του, θα μπορεί να φτιάξει αυτός και να δημιουργήσει, και όχι να τα βρει δημιουργημένα από μένα και να πει και μετά το θάνατό μου ότι λίγα μου άφησες. Και κατ' επέκταση, να μπορούμε να κτίσουμε κοινωνίες με αξίες και αρχές. Γι' αυτό και θεωρώ τα μέτρα που έρχονται και θεωρώ ότι πραγματικά η πολιτεία τώρα δημιουργεί ένα θετικό κλίμα, τουλάχιστον να σφραγίσουμε αυτά τα δίκτυα που στα παιδικά μας μυαλά τα σκοτώνουν, τα στεγνώνουν από τη φαντασίωση, τα απομακρύνουν από την πραγματικότητα και τα αποσυνδέουν από την επικοινωνία. Γι' αυτό βλέπω το έγκλημα στην Κεφαλονιά. Τρία παιδιά με μια κοπέλα η οποία ήταν επηρεασμένη από τα ναρκωτικά, σφάδαζε από το overdose τις δόσεις και δεν είχαν τη δύναμη την ψυχική, πανικοβλημένα μέσα σε ένα δικό τους τρόμο, πιθανά, δεν πήγαν ένα κορίτσι 19 χρονών στο νοσοκομείο.
Δημιούργησαν τις προϋποθέσεις με τον τρόπο τους να πεθάνει η Μυρτώ, έτσι.
Ναι, και χωρίς εγώ να είμαι τώρα κατήγορος ή δικαστής που δεν έχω καμία σχέση με αυτά, αλλά στην πραγματικότητα είναι ότι πρέπει να μαθαίνουμε να έχουμε αντανακλαστικά αυτό που λέμε ενσυναίσθητη συμπεριφορά. Αυτό δυστυχώς χάνεται και πρέπει να το προσέξουμε όλοι μας. Γι' αυτό και αν κάνουμε παιδιά, και πρέπει να κάνουμε παιδιά, και δεν το λέω τώρα ούτε πατριωτικά ούτε εθνικά, το λέω συνειδητά. Είμαι καθηγητής ψυχιατρικής, παλεύω κι εγώ όπως και εμείς όλοι μας σε μια ζωή που τη θέλουμε καλύτερη, αλλά τα παιδιά που δημιουργούμε πρέπει να φροντίσουμε να αναπτύξουν δικές τους δυνάμεις, να απογαλακτιστούν, να μπουν στο πεδίο της μάχης που είναι το καλύτερο κομμάτι
της υπαρξής. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να κάνουν οι γονείς από την αρχή της ζωής των παιδιών. Να τα
προετοιμάσουν. Ναι, αλλά και το σχολείο, ξέρετε κάτι, πρέπει και το σχολείο να δουλέψει σε αυτήν την κατεύθυνση. Πρέπει και ο γονείς να καταλάβει ότι ο δάσκαλος δεν είναι ο γονιός του δικού του παιδιού, γιατί ξέρετε τι έχουμε κάνει. Έχουμε κάνει υπερτροφικές συμπεριφορές. Να βλέπουμε σήμερα ένα δάσκαλο και να του λέμε το παιδί μου δεν πάει καλά στα μαθήματα και φταίει εσύ, είσαι κακός δάσκαλος. Όταν πάω λοιπόν στο σχολείο και πάω να μιλήσω με τον δάσκαλο και δεν έχω θετική πρόθεση και θεωρώ το παιδί μου ότι είναι πάρα πολύ καλό, έξυπνο και δυνατό και το αδικεί ο δάσκαλος, τότε έχουμε αρχίσει να έχουμε προβλήματα. Και έχουμε μια διαταραχή, θα σας την πω και νομίζω ότι την ξέρουμε όλοι μας, ο δικαιωματισμός. Πιστεύω ότι πάντα φταίει ο άλλος και δεν φταίω εγώ ποτέ. Και πάντα το λάθος είναι δικό του και δεν είναι δικό μου. Και μπαίνουμε σε μια ανταλλαγή μηνυμάτων κυνηγώντας το φταίχτη και όχι το πρόβλημα. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι αν θέλουμε να αλλάξουμε σαν κοινωνία, που έχουμε μυαλό, ο Έλληνας είναι πραγματικά ένας ευφυής λαός. Δεν φτάνει αυτό όμως, δεν φτάνει να βλέπουμε τις δάφνες και να δοξαζόμαστε και την αρχαία Ελλάδα, αλλά πρέπει να βλέπουμε την πραγματικότητα όπως είναι σήμερα. Είναι μια η πραγματικότητα σήμερα. Να δημιουργήσουμε ξανά την οικογένεια. Όποιος θέλει να παντρευτεί, όποιος θέλει να μείνει μόνος του δικαίωμά του. Όταν κάνεις παιδί όμως, δεν μπορεί να ξεφύγεις. Είναι μονόδρομος. Πρέπει να μπεις μέσα στην αλήθεια. Να μπεις στη ζωή του και να μην λες αύριο το παιδί μου παίρνει ναρκωτικά, έχει απομονωθεί, έχει κατάθλιψη. Εγώ τσακώνω με τη γυναίκα μου και δεν βρίσκουμε άκρη μεταξύ μας. Και έχουμε ένα παιδί τελικά που πάει στο διαδίκτυο και αποκτάει φίλους μακριά από εμάς τους δύο, που είμαστε οι γεννήτωρές του
και οι άγνωστοι
που το αγαπάμε.
Πώς το αλλάζουμε αυτό? Έχουμε λίγο χρόνο και να σας μεταφέρουμε και μερικά μηνύματα. Ακούτε τον κύριο Θάνο Ασκητή. Τι κάνουμε για ένα παιδί που λέει κανείς δεν ενδιαφέρεται για κανέναν και έχει απομακρυνθεί γιατί έχουμε κάνει όλα αυτά τα λάθη που περιγράψατε? Τι κάνουμε, πώς αλλάζουμε αυτό?
Καταρχήν μιλάμε. Κοιτάξτε, το πρώτο μήνυμα είναι όταν γίνουμε γονείς, εγώ και η γυναίκα μου, εγώ και ο άντρας μου, να καθίσουμε να μιλήσουμε. Είμαστε γονείς. Είναι μεγάλο δικαίωμα αυτό. Δεν μας ένωσε ένας έρωτας και μια σεξουαλική επαφή και μια χαρά ενός γάμου. Αυτά είναι πολύ ωραία μηνύματα. Το παρακάτω είναι η επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα έχει ένα χαρακτηριστικό, ότι κτίζουμε μια ζωή. Όταν το παιδί πάει στο σπίτι και έχει μπει στη δική μας πια ανάγκη και αλλάζει τελείως ο γάμος μας, γιατί ξέρετε, ένα παιδί αλλάζει σημαντικά τον τρόπο που σκεφτόμαστε προτού παντρευτούμε ή όταν παντρευτούμε, προτού κάνουμε παιδί. Πρώτα κάνουμε παιδί. Εκεί λοιπόν τα πράγματα πρέπει να γίνουν σοβαρά. Σοβαρά δεν σημαίνει κατάθλιψη, φόβος, αγωνία, τρόμος. Όχι, είναι πολύ χαρούμενα όλα όταν ξέρουμε να έχουμε ένα προγραμματισμό. Δηλαδή να μιλήσουμε και να πούμε αυτό το παιδί που μεγαλώνουμε, τι θέλουμε να περάσουμε, ποια είναι τα νοήματά μας, ποιες είναι οι αξίες μας. Όταν βλέπει τώρα το παιδί και τον πατέρα και καπνίζει ή πίνει ή μιλάει στη μητέρα άσχημα, έτσι δίνει ένα χαστούκι ή τη βρίζει. Ή πάει και η μητέρα και βρίζει μετά τον πατέρα στο παιδί. Αυτό το παιδί στα 5-7 του χρόνια θα αρχίσει να αμφισβητεί την ύπαρξή του μέσα από εμάς, θα συνειδητοποιήσει ότι αυτοί οι άνθρωποι που είναι οι γονείς του δεν το αγαπούν πραγματικά. Θα αναζητήσει αλλού λοιπόν τι. Τη σχέση, την επικοινωνία, τη σύνδεση. Και εκεί υπάρχει ο κίνδυνος ότι θα χάσουμε τον έλεγχο. Εμείς έχουμε αναλωθεί σε έναν εμφύλιο σπαραγμό. Και δυστυχώς η ελληνική πραγματικότητα έχει πολλούς εμφύλιους σπαραγμούς στη ζωή της. Και θα χάσουμε το παιδί μας. Όταν μετά συνειδητοποιήσουμε ότι το παιδί μας παίρνει ναρκωτικά, παίρνει κοκαίνη, πέρα της κλασικής πια κάναβης που λέμε, ή παίρνει αμφεταμίνη, θα κάνουμε πανικό και θα τρέχουμε να βρούμε γιατί παίρνει το παιδί μας ναρκωτικά και τι μπορούμε να κάνουμε. Πολλές φορές δυστυχώς είναι αργά. Και πρώτο λοιπόν γίνει αργά. Και δεν θέλω σήμερα, κύριε Κάντικα, να σας δώσω μια δυσάρεστη αίσθηση. Νομίζω ότι υπάρχει πολύ διάθεση θετική, αν δούμε την πραγματικότητα της ζωής, ότι όταν γεννήσουμε ένα παιδί, μάλιστα, θα ασχοληθούμε μαζί του. Και ας έχουμε ένα λιγότερο σπίτι, και ας έχουμε λιγότερα χρήματα στην τράπεζα, αρκεί να κάνουμε το παιδί μας να δημιουργήσει αύριο τη δική του ζωή. Γιατί θα φύγουμε εμείς και θα αφήσουμε σπίτια, χρήματα, αξίες που έχουν μόνο φθαρά στο χρόνο και όχι βαθιά συναισθήματα που είναι η λεγόμενη πραγματική συνέχεια της ζωής και σε εμάς ως γονείς και σαν άνθρωποι, σαν σύντροφοι, αλλά και στο παιδί μας. Αυτό θέλει δουλειά. Θέλει δουλειά και από την πολιτεία. Όσοι είμαστε στην πολιτεία αυτή τη στιγμή μπορούμε να συνεισφέρουμε. Θέλει σημαντική σχέση του γονεϊκού δικτύου με το σχολείο, που είναι το μεγάλο κύτταρο της ύπαρξης, ναι, του παιδιού μας. Και θέλει τι? Μια συνέπεια στη συνέχεια. Δηλαδή, ξέρετε, το στυλ ότι η πειθαρχία δεν έχει νόημα και το παιδί είναι το κέντρο της ζωής. Δεν είναι έτσι. Το σπίτι μας είναι γονεοκεντρικό, δεν είναι παιδοκεντρικό. Δεν μπορεί το παιδί να αποφασίζει για μας να τρέχουμε πίσω από το παιδί για όλα σε μια παθολογία. Είτε να το λατρεύουμε, είτε να το απομακρύνουμε. Είτε να του λέμε αξίες, είτε να του λέμε είσαι ένα τίποτα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι χρειάζεται ωριμότητα. Χρειάζεται ωριμότητα όταν εγώ και εσύ αποκτούμε παιδί. Και αν δεν τα πηγαίνουμε καλά, ας χωρίσουμε. Και αυτό, αν θέλετε, είναι μια πραγματική στη ζωή. Δεν είναι μια λάθος εκείνη εικόνα να πούμε ότι χωρίζουμε, δεν πάμε να τα βρούμε, αλλά παραμένουμε καλοί γονείς. Από να τρωγόμαστε μέσα σε ένα σπίτι που ο ένας βρίζει τον άλλον και ένα παιδάκι 5 χρονών μας κοιτάει στην κουζίνα, που αλληλοβριζόμαστε, χτυπιόμαστε, υπάρχει βία. Αυτό το παιδί δεν μπορεί να μεγαλώσει σε φυσιολογικές συνθήκες.
Κύριε Ασκητή, να σας ευχαριστήσουμε πάρα
και να
πολύ.
Σας ζητήσουμε μία από τις επόμενες.
Λίγο από τα μούτρα, ίσως, αλλά
σας αφήνουμε γιατί πραγματικά είπατε μεγάλες αλήθειες. Λαμβάνομαι πολλά μηνύματα. Δυστυχώς δεν προλαβαίνουμε.
Θα τα διαβάσουμε.
Αλλά μας δίνετε την αφορμή να σας παρακαλέσουμε σε μία από τις επόμενες εβδομάδες να έρθετε εδώ.
Να κλείσω με μία φράση μου για τους γονείς. Ένα θα λέει κανείς tip της συζήτησης. 6 με 16 είναι η μεγάλη δεκαετία γονιού και παιδιού. Εκεί, αυτή τη δεκαετία, ας την αφιερώσουμε στο παιδί μας. Δεν χανόμαστε εμείς οι δύο, δεν θα χαθούμε ποτέ εμείς οι δύο. Εμείς ερωτηθήκαμε, αγαπηθήκαμε, υπάρχουμε. Το παιδί μας θέλουμε να το κτίσουμε για να είναι αύριο ικανό να ζήσει χωρίς εμάς.